Gepdiýen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan azyk haritlaryň bahalary ýene-de gymmatlaýar. Garaşçylyk bayramynyň öňki süresinde Aşgabatyň hususy söwdany okatlaryny 17 manatdan bahalanan günebakyr ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Tasyk seçmesi ýokurlanma sarp edijileriň bazar sebebine agram salýar. Gymmatlama meýillerini günebakyr ýağy ýaly esasan daşary ýurtlardan import edilýän haritlarda has uly mösbörlerde görse bolýar. Öňe beýleki käbir iň tönümleriniň narhlaryny hem göz çykgynç gymmat çylyk hasap alınýar.
Dasary ýurtlarda öndürilen günewakyr ýağynyň 1 litri aýyň başlarynda 17 manatdan satylýardy. Paýtagtyň merkezinde ýerleşen dukanlarda 18 manatdan satylýardy. Garaşçylyk bayramynyň ideýany dasary ýurtlarda öndürilen günewakyr ýağynyň käbir görnüşleri dukanlarda nitrim boldy. Beýleki görnüşleriniň 1 litri 30 manada gymmatlady.
Diýper paýtagt ýaşaýjy saýýar. Azatlyk radiosynyň aýry başga iki habarçysy paýtagtyň bazarlaryna we töwda nokatlaryna gymmatçylyk meýillerini ýetewan edýärler. Garaşçylyk bayramynyň bir güni bolan paýtagtyň dukanlaryna 5 litr 80 manatdan satylan paýtag ýağynyň bahasy 20 götürüm çemesi gymmatlap aýyň ahyryna 95 manada ýokurlandy. Taýkyklap aýdylan paýtagtda ýerli paýtag ýağynyň 1 litri 16 manatdan 19 manada, daşary ýurtlarda öndürilen günebakyr ýağynyň 1 litri 17-18 manatdan 30 manada gymmatlady. Ösümlük yağının üpçünçülü gülen bağlı yağdaylar yurdun dürlü sevittirini Avgustun son keptesine yitileşip başlattı. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 awgustda Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň hususy söwda nokatlaryna orta hili günebakyr ýağynyň ortaça bahasynyň 18 manatdan 23-25 manada çyny birden gymmatlanyny habar berdiler. Şonu Aleyna we Zlata söwda nişanly günebakyr ýağlary 27 manatdan 35 manada çyny gymmatlady. Zolotaya semiçka ýağlarynyň 1 litriniň bahasy 46 manatdan 55 manada çykdy. Günebakyr welaýatdaky ýerleşikler şonu bir aýdan gowrak wagt mundan ozal Dasary ýurtlardan import edilýän günebakyr ýağlarynyň üpçünçüligini bök dönüşüge garaşlaýan onu gurrun beripdiler. Soňky bahalar bilen bu çakramalar hakykaty öwrülýäne çalmedýär. Türkmenistan 2021-nji ýyly içinde dasary ýurtlardan satyn alýan günebakyr ýağynyň agramly bölegini Russiýadan satyn alypdyr. Şoňa çyny tas her ýylda Türkmenistana import edilen günebakyr ýağynyň 90 götürümden gowragy Russiýanyň payyna düşüpdir. Ýöne 2022-nji ýylda Türkmenistan bu ýağy esasan Türkiýeden import edip başlady. Degişi döwürde bu önümiň 73,14 götürümi Türkiýeden, 14,16 götürümi Azerbaýjanyň we garyň mesbeleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Gazawstanyň import edilipdir. Bu maglumatlar Iqtisady Çylşyrmalyk Observatoriýasynyň statistikalaryna esaslanýar. Ýöne Türkmenistany häzirki wagtda dowam edýän gymmatlama meýilleri diňe bir ösümlik ýağlarynyň bahalaryny öz içine almaýar. Radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysy söwda pudugynyň habarly çeşmelere salgylanyp tuwuk pudunyň bahasynyň hem Aşgabatda 16 manatdan 40 manada çyny gymmatlamagyna garaşlaýanyny aýdýar. Bu çaklamalary söwda resmiýetlerinden tasdiklenip bolmaýar. Ýöne habarçylarymyzyň söwda çeşmelerine salgylanyp mundan ozal habar berýän bazar çaklamalary amala aşýardy. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkmenistan şäherine garaşçylyk bayramynyň arasyna Tovuk buğdunun 25 manatdan satılanını xabar verdi. Bu bahalar yurtta adı karitlarının umumi bahalarının sevittiri vura tapavut ediyenliğini, oların qırıdayan dəldiğini görküdiyar. Aşgabat şehrine xabarçimiz bilen gurrundaş olan bir yerli yaşayıcı, yokorlanyan bahaların ilatın girdicilerine qavat gelmeyenliğine aydiyar.
Türkmenistan'da, Bahtiyar ve bir karar zamanında ilatın zekme takları, tat 10 yıl veri, ortaça 1500 manat bulmağında galyar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar we hususan soňky gymmatçylygyň ýylatyn gapçygyna agram salýanyny gaýtalaýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna iň pes zähmet haky 1280 manat tökmünde kesgitlendi. Ýurtda zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýylda 10 götürüm ýokurlandyrylýanlygy nazarda tutulanyny 10 ýyl ozal 2014-nji ýylda iň pes zähmet haky takminan 500 manat töweregine bolmaly. Bu ýagdaý aýlyklaryň 10 ýylda 160 götürüm çemesi ýokurlanandygyny görkezýär. Ýöne bu ýokurlanmalary parallel haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary hem terimesi gymmatlaýar. Üstesine Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap öňki ýyllarda ýylaty mowut berilen ýeňillikler ýatyryldy. Elektrik energiýasynyň tebigi gadyň we hojalyk suwlarynyň üpçünçiligi töleweli görnüşe geçirildi.
Tovuk buğdunyň bahasy 16 manatdan 40 manada gymmatlasa, bu 2,5 esse ýokurlanma bolar. Arkada ýylatyň zähmet haklaryny hem 2,5 esse ýokurlandyrmagy gaýrat taparmyka?
deyip paýtagtly ýaşaýjy diýär. Mundan öňe garaşçylyk bayramynyň ýa-da Adatlyk radiosynyň balkan bulatyna habarçysy Hazaryaka şäherinde tobuk ýumurtgasynyň bahasynyň tomsyň ortasynaky bahalar bilen deňeşdirilene 25 köterim gymmatlandygyny habar berdi. Şol bir wagtda Sugur eti Türkmenistan şäherinin tomsyň ortalarynyň sähel öňkü bahalar bilen deňeşdirilene 40 köterim çemesi ýokurlandy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ýurdun badarlarynaky soňky gymmatlama meýilleri barada ýerdirlik habar berip gelýär. Avgust ayının ortalarına Marbul ayetine sığır etinin bahası 30 götürüm çemeti gımmatlap 50 manattan 65-70 manada çıktı. Şelede Avgust'un birinci keptesinde Günnogor Levapul ayetinin sevit merkezine kavr adık önümlerinin bahaları 100 götürüm çemeti gımmatladı. Meselem şonuna yurtta in köpü öndürülen bakçı önümlerinin bir bolon yer almasının kartoşkanın bahası 5 manattan 10 manada yokorlanı. Adatlık radyosunun aşavata kavarçısı kavr adık önümlerinin Çeke vadırdak soňky bahalar barada habar berýär. Günebakar ýağynyň 1 litri 30 manat, yerli paýta ýağynyň 5 litri 95 manat, 1 litri 19 manat, pomidor 22 manat, kartoşka 70 manat 80 tenge, ýokary hili unyň 1 kilogrammy 13 manat, bananyň 1 kilogrammy 23 manat, bulgar burçy 7 manat 50 tenge, düýüp sogunyň 1 kilogrammy 5 manat, ysmanak 1 kilogrammy 10 manat. 30 sentýabrda Türkmenistan şäherine tobuk ýumurtgasynyň ortaça bahasy 75 manada, tygyr etiniň ortaça bahasy 80 manada gymmatlapdy. Bu bahaların ählisi nazarda tutulup yokurdaglaryň haritlaryň her haýsynyň 1 kilogram satyn alynanyna takminan 300 manat çemesi çykdy jetmeli bolýar. Ýurtda pensiýalary hasaplamagyň binýatlyk möçberi 500 manat döwlet kömek pullarynyň iň pes möçberi bolsa 470 manat hökmüne kesgitlenipdi. Hojalyklar diňe bir gök bakça önümlerini däl beýleki zerurlyklary da çykdy jetmeli bolýarlar. Bu bahaların ählisi ýurtda resmi taýdan tasdyk edilen iň pes aýlygyň ýylatyň Bazar sebedini düýbünden gawat gelmeýändigini görkezýär. Galy berse de bu bahalar hususan 3-nji pes hojalyklary agyr urgu bolýar. Türkmen hökümeti indi ençe meýilleri ýurtda ýitileşip dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklary boýun almaýar. Döwlet ýetirilýändäki media terişdeleri azyk howpsuzlygynyň yaramazlaşýan ýagdaýy barada asla habar bermeýär.